Vă invit să parcurgem împreună alte învățături pe care le avem descrise în capitolul 6 al cărții lui Daniel, deoarece aș vrea să răspundem la o întrebare și anume, de ce obiceiurile de viață ale lui Daniel au ajuns să îi influențeze atât de mult istoria și să aducă atât de mult necaz în viața sa? Fără doar și poate că am înțeles încă de data trecută că întreg parcursul vieții lui Daniel a fost marcat de momente în care el și-a dovedit devotamentul, respectul și atașamentul față de acel Dumnezeu care l-a însoțit în această robie babiloniană în care a fost luat și dus fără voia sa. Încă din tinerețea sa, Daniel a luat decizia, și lucrul acesta îl găsim scris în capitolul 2, ca nimic să nu se atingă și să nu îi influențeze viața lui într-o măsură încât să îi altereze credința curată și dreaptă pe care a luat-o cu el din Ierusalim atunci când a fost dus rob la Babilon. Aș vrea pentru câteva momente să înțelegem cât de mare valoare a avut educația pe care el a primit-o în copilăria și tinerețea sa. Cu siguranță că Daniel, atunci când a ajuns la vârsta adolescenței, 17-18 ani, când a ajuns în situația de a fi rob în curțile Babilonului, nu a fost așa cuprins dintr-o dată de o credință și o înflăcărare vis-a-vis de Dumnezeu, fiind pus în situația de a apela la Dumnezeu, dintr-o dată să fi devenit credincios. Nu, lucrurile nu s-au întâmplat așa. Părinții lui, care erau oameni cu vază, pentru că Daniel, spune Sfânta Scriptură, era un tânăr din neam boieresc, de viță nobilă. Acești părinți au investit foarte mult în educația acestui tânăr, Daniel. De aceea ne spune Sfânta Scriptură că atunci când la porunca lui Nebucadnețar, mai marii Imperiului s-au dus să caute în rândul tinerilor aduși din Ierusalim, în rândul tinerilor iudei, să caute oameni înțelepți și destoinici pentru orice lucrare bună, Daniel era deja un om care avea o temelie solidă, o temelie puternică în tot ceea ce privește înțelepciunea, cultura, știința, dar, și este foarte important lucrul acesta, o temelie solidă în ceea ce privea și credința. Pentru că el a fost luat și dus la curtea Babilonului ca să fie educat în tot ceea ce înseamnă înțelepciune babiloniană. Atunci, el a luat decizia să meargă și mai aproape în experiența sa alături de Dumnezeu. A luat decizia ca dieta sa să fie cu totul diferită de aceea de la masa împăratului. Și citim în capitolul 1 al cărții lui Daniel cât de mult a fost răsplătit pentru lucrul acesta. A căpătat trecere înaintea tuturor oamenilor care aveau contact de viață cu el. A căpătat binecuvântarea lui Dumnezeu într-o măsură atât de bogată, încât Daniel întrecea cu mult în înțelepciune, nu numai pe tinerii care și ei erau robi împreună cu el în Babilon, tineri din același neam al lui Iuda. Întrecea în înțelepciune cu mult pe toți aceia care i-au fost profesori. Cu siguranță că trebuie să înțelegem, obiceiurile de viață influențează mersul, desfășurarea, activitatea noastră în lumea aceasta, tot așa cum obiceiurile de viață au influențat și viața lui Daniel. Educația sa, așa cum am spus, a avut o importanță definitorie în alegerile și deciziile pe care Daniel le-a luat. De-a lungul timpului, an după an, de la vârsta adolescenței până la vârsta bătrâneții, atunci când îl găsim pe Daniel descris în capitolul 6 al cărții lui Daniel, el a mers pas cu pas alături de Dumnezeu și a întărit obiceiurile bune, astfel încât atunci când a ajuns să fie cercetați de către ceilalți înțelepți, de către celelalte căpetenii care se purtau și se manifestau răutăcios vis-a-vis de el, în viața și activitatea lui nu s-a găsit absolut nimic rău, astfel încât el să fie adus înaintea împăratului și pârât. De aceea am învățat și data trecută că toți înțelepții răutăcioși au căutat în vreun fel sau altul să găsească ceva artificial cu care să vină înaintea împăratului Dariu și să se plângă împotriva lui Daniel. Iar această acțiune de complot a lor s-a concentrat în jurul unui obicei de viață a lui Daniel, și anume în jurul felului și timpului în care Daniel se ruga. Avea obicei profetul lui Dumnezeu ca de 3 ori pe zi să se roage lui Dumnezeu. De ce? De ce un om atât de aproape de Dumnezeu? De ce un om atât de familiarizat cu experiențele pe care Dumnezeu le aducea în viața sa? De ce avea nevoie de rugăciune de 3 ori pe zi? Care dintre noi astăzi, având treburi atât de importante, ne rugăm de 3 ori pe zi? Să spunem dimineață, atunci când pornim în lucrul zilei, să spunem undeva în timpul pauzei de prânz, atunci când ne oprim pentru câteva momente din activitatea noastră, și apoi să spunem că ne rugăm seara, când terminăm activitatea zilei. Am putea să spunem că și noi avem obiceiul să ne rugăm de mai multe ori pe zi, ba chiar ne rugăm de mai multe ori decât se roagă Daniel. Păi cum s-ar putea întâmpla lucrul acesta ca noi să ne rugăm de mai multe ori decât se ruga Daniel? Am putea să spunem că ne rugăm atunci când ne trezim și spunem: Doamne, ajută-ne în lucrul din ziua aceasta. Am putea să spunem că ne rugăm la începutul mesei micului dejun și apoi la sfârșitul mesei micului dejun. Deci deja avem încă de dimineață 3 rugăciuni. Și apoi ne oprim la prânz și mâncăm și ne mai rugăm o dată la începutul mesei de prânz și apoi la terminarea mesei de prânz și avem 5 rugăciuni. Și apoi seara venim acasă și servim cina împreună cu cei dragi și ne rugăm la începutul cinei și apoi după terminarea cinei și avem 7 rugăciuni pe zi. Și apoi, dacă mai studiem și dimineață câteva versete din Sfânta Scriptură, ne rugăm și avem 8 rugăciuni. Și apoi, dacă ne mai rugăm și seara înainte ca să ne culcăm, avem 9 rugăciuni. Cu siguranță că trebuie să fim mult mai credincioși și mult mai conștiincioși decât a fost Daniel, am putea să spunem unii dintre noi. Însă Daniel nu se ruga superficial când făcea lucrurile acestea. Deși se îndeletnicea cu treburile împărăției, el își lua timp, oprea orice activitate și se ruga. De ce au găsit înțelepții tocmai acest motiv care să-l aducă împotriva lui Daniel? În capitolul 6 al acestei cărți găsim scris că ei au căutat ceva care să găsească împotriva lui Daniel. Și noi știm, tot din acest capitol, că planul lui Dariu era acela de a-l pune pe Daniel căpetenie peste toți ceilalți, astfel încât împăratul să nu sufere vreo pagubă. Și probabil că acești înțelepți răutăcioși s-au gândit ei și au spus așa: păi dimineață îl vedem pe Daniel rugându-se. În loc să fie la servici la prima oră, el își ia timp să se roage. Mereu Daniel își ia timp să se roage. Apoi la prânz, când sunt mai multe lucruri de făcut, când s-au adunat mai multe lucruri de îndosariat sau mai multe facturi de scris sau când sunt rândurile la ghișeele unde se plătesc taxele mai mari, Daniel închide ghișeul și își ia timp pentru a se ruga lui Dumnezeu. Și vine Daniel peste o oră și jumătate după ce citește el de prin sulurile sfinte și după ce se roagă el în felul acesta. Înțelepții au gândit că acest obicei din viața lui Daniel aduce o pagubă împăratului. Și de aceea s-au dus înaintea împăratului cu mare zarvă și au spus: împărate, Daniel acesta nu ține cont de ceea ce ai spus tu. În niciun fel nu respectă ceea ce ai spus tu. De aceea ar trebui să fie pedepsit conform poruncii aspre pe care tu ai dat-o. Îmi aduc aminte că în copilăria mea nu îmi era deloc comod ca în fiecare luni dimineață când mergeam la școală, toată școala să fie adunată în curte, în careu, așa cum era numit atunci, și la microfonul și în boxele care erau scoase de fiecare dată și montate special pentru ocazia respectivă să se audă rostit numele meu. Eram chemat în careu și mi se adresa de fiecare dată o singură întrebare. Întrebarea suna așa, nu voi putea uita niciodată: elev Pană, pentru ce nu ai venit sâmbătă la școală? Și atunci puneam capul în jos și nu răspundeam nimic. S-a întâmplat odată, s-a întâmplat de două ori, s-a întâmplat de mai multe ori, până când într-o ocazie întrebarea a fost insistentă și s-a repetat. Și atunci am fost nevoit să mă apropii de microfon și să spun: tovarășe director, eu nu pot să vin sâmbătă la școală, pentru că sunt adventist. În momentul acela, un val de furie s-a manifestat într-un limbaj printre care am auzit cuvintele: imediat pleci acasă și mâine dimineață ești cu părinții la școală. Sunt situații în viața aceasta în care nu ne este deloc comod ca să trăim acea credință pe care dorim să o trăim. Sunt situații în viața aceasta în care viața noastră ne așează în potriva felului majorității și împotriva felului în care lumea înțelege să trăiască. Aș vrea să vă dau o situație din viața oamenilor moderni care să ne aducă aminte de cât de incomod a fost pentru Daniel să își trăiască credința mai departe, dar totuși, în ciuda acestei incomodități, Daniel a făcut ca și mai înainte. În mijlocul societății contemporane trăim cu toții, apăsați fiind de grijă și de stres, de facturile care se acumulează lună după lună, și la sfârșitul săptămânii parcă aud cum bagajele sunt înghesuite în portbagajele mașinilor, motoarele sunt pornite și care mai de care tinde să iasă în afara orașelor mari, în afara aglomerărilor urbane, să meargă către munte, să meargă către mare pentru a-și petrece weekendul. Weekendul fiind acea perioadă de timp cuprinsă între momentul când am scăpat de la serviciu undeva vineri după amiază și luni dimineață când din nou am intrat la servici. Această perioadă de timp o numim noi weekend. Însă este în lumea aceasta o categorie de oameni care au înțeles ca pe perioada weekendului să își petreacă o parte din timp în bisericile unde se închină. Fie că merg să se închine la biserică sâmbăta, fie că merg să se închine la biserică duminica, sunt în lumea aceasta o categorie de oameni care pun deoparte din timpul acestui weekend o frântură pe care să-și o petreacă în biserică. Și îmi aduc bine aminte că aceia care nu au un atașament atât de mare vis-a-vis de practica închinării la biserică privesc oarecum cu ochi mirați această îndeletnicire de a merge înaintea lui Dumnezeu după obicei ca să te închini la biserică. Este dificil să faci lucrul acesta, pentru că atunci când, să spun, dați-mi voie să folosesc expresia aceasta, atunci când îți este lumea mai dragă, când prietenii tăi sunt pe pârtia de schi, tu trebuie să fii la biserică. Când rudele tale sau colegii tăi de la serviciu sunt plecați la munte. Tu ai mers cu ei la munte, dar ai aflat că acolo în localitate este o biserică și îți iei timp să te duci în biserica aceea și să te închini. Pentru că văd o foarte mare similaritate între ceea ce a trăit Daniel în trecut și ceea ce trăim noi astăzi. În ciuda dificultăților, în ciuda inconvenientelor pe care le-au adus prin complotul lor acești înțelepți răutăcioși care reprezentau conducătorii Imperiului de atunci și care pot să fie asemuiți cu lumea și societatea de astăzi, ei au adus împotriva lui Daniel o apăsare nejustificată. Și aș vrea să mai subliniez un lucru. De fiecare dată când este dată o lege ca să fie împotriva unei categorii definite de oameni, astfel încât prin legea aceea această categorie de oameni să fie adusă în parametrii de funcționare și de trai ai societății, de fiecare dată legea aceasta este nedreaptă, este nejustificată și în spatele ei se ascunde un complot mârșav, aș putea să spun chiar satanic. Aș vrea să reținem lucrul acesta, pentru că dacă în lumea aceasta, în viitorul care ne stă în față, ar fi dată o lege care să oblige o anumită categorie de oameni să nu se mai închine așa cum ei consideră să se închine, să nu mai trăiască credința lui Dumnezeu așa cum ei consideră că ar trebui să fie trăită credința lui Dumnezeu. Într-o formă sau alta, dacă printr-o lege ar fi restrânsă libertatea și posibilitatea de manifestare a credinței în libertate, atunci trebuie să înțelegem că această lege are în spatele ei un complot satanic, așa cum și legea de pe vremea lui Daniel a avut în spatele ei un complot răutăcios și un complot satanic. Așadar, obiceiurile de viață ale lui Daniel sunt model pentru noi astăzi și vedem că datorită obiceiurilor de viață Daniel a ajuns în niște situații dificile. Cu siguranță că și noi, datorită obiceiurilor noastre de viață, putem să ajungem în situații dificile. Mi-aduc aminte de obiceiurile de viață ale Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Citim în paginile Sfintelor Evangheliei că după obiceiul său, în fiecare zi de sabat, mergea la sinagogă. Citim în paginile Sfintelor Scripturi că după obiceiul său, el se ruga lui Dumnezeu și adesea îl găsim rugându-se înainte de evenimentele importante din viața sa. Este descris ca fiind cufundat în rugăciune și în comuniune cu Dumnezeu. Aceste obiceiuri de viață ale Domnului Iisus Hristos au fost imitate în obiceiurile de viață ale apostolilor Domnului Iisus Hristos. Întrebarea mea este, pentru că noi credem că avem credința aceea pe care am primit-o din gura apostolilor și care s-a transmis din neam în neam și din generație în generație până la noi, obiceiurile de viață ale noastre astăzi se pot compara cu obiceiurile de viață ale lui Daniel, cu obiceiurile de viață ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu obiceiurile de viață ale Sfinților Apostoli? Daniel, apostolii, nu au ajuns să fie persecutați pentru că ei dădeau dovadă de lipsă de înțelepciune. Aș vrea să reiau o idee importantă vis-a-vis de experiența aceasta pe care a trăit-o Daniel și anume, atunci când Daniel a aflat că împotriva obiceiurilor sale de viață a fost dată o poruncă, el s-a dus în camera sa și s-a rugat cu ferestrele deschise ca și mai înainte. Și spuneam și în ocazia trecută că putea oarecum să se retragă departe de fereastră sau putea să închidă obloanele de la fereastră sau putea să se roage în altă cameră. Nu era tot rugăciune. De ce neapărat trebuia să se roage astfel încât să fie văzut din stradă? Pentru că îmi aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos care spunea: voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. De asemenea, Domnul Iisus Hristos spunea așa: o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Daniel avea un fel de viață care trebuia să fie adus în fața tuturor oamenilor, astfel încât exemplu de la el să ia fiecare. Ce folosește unui om sfânt să trăiască încuiat într-o chilie în creierii unor munți? Nimic nu poate să fie mai bizar decât imaginea unui sfânt care stă retras și care nu are nimic de spus, nu are niciun sfat de adus pentru această lume cufundată în nelegiuire. Domnul Iisus Hristos a trimis pe toți aceia, așa cum a trimis în vechime pe Daniel în Babilon, așa cum a trimis pe apostoli, așa ne trimite și pe noi astăzi. Și Domnul i-a trimis pe toți aceia, cum i-a trimis și pe apostoli, și spunea: vă trimit ca pe niște oi în gurile lupilor. Cu siguranță că vremurile sunt dificile, că exemplul pe care noi trebuie să-l arătăm în lumea aceasta este incomod pentru viața cotidiană în care societatea înțelege să trăiască, dar cu siguranță că aceste obiceiuri de viață, care sunt după voia lui Dumnezeu, vor avea darul să ne scape de ceasul încercării care vine peste lumea întreagă. Așa cum viața curată a lui Daniel a fost privită cu bunăvoință de către Dumnezeu și îngerul care l-a vizitat acolo, în groapa leilor flămânzi, i-a spus lui Daniel: nu te teme, Daniele, nu găsesc nicio vină împotriva ta. Tot așa și în dreptul tuturor oamenilor, până la noi astăzi, vine un ceas al încercării, o cumpănă a credinței. Peste lumea întreagă, spune cartea Apocalipsei, va veni un ceas al încercării. Dar ferice de cine își spală hainele în sângele Domnului Iisus Hristos ca să găsească bunăvoință înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cine stă tare în credința sa ca să poată să treacă peste ceasul încercării. Cuvântul Sfintei Scripturii în cartea Apocalipsei spune așa: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Învățăm așadar din această experiență de viață, din obiceiurile lui Daniel, că ele au valoare mântuitoare. Noi nu putem să trăim credința odată într-un fel, odată în alt fel. Trebuie să studiem sârguincioși paginile și învățăturile din Sfânta Scriptură, astfel încât să înțelegem ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și aș încheia citind un verset din Cartea Apocalipsei, și anume din capitolul 19. Versetul acesta este următorul: și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu închină-te. Ioan a vrut să se închine acestui înger impresionant care i s-a arătat. Și atunci îngerul îi spune să nu cumva să faci lucrul acesta, pentru că eu nu sunt Dumnezeu, eu sunt un împreună slujitor cu tine, lui Dumnezeu să te închini. Lui Daniel i s-a cerut să se închine pentru 30 de zile împăratului Dariu. Lui Daniel i s-a cerut ca pentru 30 de zile, să spunem, să nu mai meargă la biserică. I s-a cerut ca pentru 30 de zile să nu mai deschidă Sfânta Scriptură. I s-a cerut ca pentru 30 de zile să mănânce așa cum mănâncă babilonienii. Sau să facă ceva care să dovedească atașamentul față de împăratul Dariu. Dar Daniel a înțeles că numai lui Dumnezeu trebuie să te închini. Și numai după ceea ce Dumnezeu dorește trebuie să ne călăuzim noi viața. În lumina cuvântului lui Dumnezeu vom căpăta o inimă înțeleaptă. În Psalmul 119 spune așa: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și dacă vom face așa, vom căpăta îndurare din partea lui Dumnezeu. Și așa cum Daniel a scăpat din ghearele leilor flămânzi, tot așa și noi vom fi scăpați din acest complot al lumii care caută să ne cufunde în imoralitate.